εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία στο Μόναχο, με φόντο και την αντιευρωπαϊκή στάση του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η απεσταλμένη μας στο Μόναχο, Δήμητρα Κυρανούδη, μας μεταφέρει τώρα τα σημαντικότερα σημεία της διάσκεψης.
Η διάσκεψη του Μονάχου θεωρείται ήδη τομή στην ιστορία των ευρωατλαντικών σχέσεων, αλλά και καθοριστική για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ήδη έχουν δρομολογηθεί σημαντικές πολιτικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα στο Μόναχο διεξάγεται έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόσκληση της ΥΠΑ της εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, με θέμα την ολομέτωπη επίθεση του J.D. Vance στην Ευρώπη, αλλά και τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία. Στο Μόναχο βρίσκεται εκτάκτως και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε από το Μόναχο ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, τη Δευτέρα διεξάγεται έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για την Ουκρανία στο Παρίσι, με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Πρέπει να δείξουμε δύναμη και ενότητα τώρα, δήλωσε από το Μόναχο ο Σικόρσκι, η χώρα του οποίου έχει την εξάμεινη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα μεταβεί εκτάκτως στην Τουρκία, η οποία μετέχει επίσης στη διάσκεψη του Μονάχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον Επικεφαλής των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν και με την Άγκυρα να διεκδικεί θέση διαμεσολαβήτριας και στο Ουκρανικό. Από το Μόναχο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέη Ναβάλνη, η ύπατη εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, επέριψε την πολιτική ευθύνη στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν και οι ρωσικές αρχές φέρουν ακέραια την ευθύνη για το θάνατο του Ναβάλνη, δήλωσε σήμερα η Κάλλας, και κάλεσε τη Ρωσία να απελευθερώσει άμεσα τους δικηγόρους του Ναβάλνη και όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο Ναβάλνη πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου του 2024 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε φυλακές στην Αρκτική, όπου εξέτειε ποινή κάθειρξης 19 ετών. Στη Ρωσία, εκατοντάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν σήμερα τον τάφο του στη Μόσχα παρά την απειλή αντιπίνων, ενώ στη Γερμανία έχει προγραμματιστεί διαδήλωση μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου τα στοιχεία της οικονομίας εμφανίζονται σύμφωνα με τους αναλυτές προβληματικά. Παρά την ικανοποίηση που δηλώνει η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και το καλό κλίμα που επισημαίνει ότι υπάρχει με τη νέα Αμερικανική ηγεσία. Να υπενθυμίσουμε ότι το δημόσιο χρέος της Ιταλίας είναι το δεύτερο στην Ευρωζώνη και ανέρχεται στο 137% του ΑΕΠ. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
Τα στοιχεία που μόλις παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι το 2024 η ιταλική βιομηχανική παραγωγή συρρυκνώθηκε κατά 3,5%, ενώ σε ό,τι αφορά την παραγωγή του Δεκεμβρίου η πτώση άγγιξε το 7,1%. Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρνητική αυτή πορεία συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και 23 μήνες. Στον τομέα της παραγωγής αυτοκινήτων η ετήσια μείωση αγγίζει το 43%, ενώ σε εκείνο των ενδυμάτων είναι του 18%. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, απευθυνόμενη προς τα συνδικάτα, επέμεινε πρόσφατα ότι τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα πέτυχε ουσιαστική ανάκαμψη. Τα στατιστικά στοιχεία όμως δείχνουν ότι οι εξαγωγές πέρυσι περιορίστηκαν κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 0,8%. Το παράδοξο στην περίπτωση της Ιταλίας είναι ότι η χώρα παρουσιάζει προβληματική ανάπτυξη, παρά το ότι το δημόσιο χρέος της παραμένει δεύτερο στην Ευρωζώνη και συνεχίζει να βρίσκεται στο 137% του ΑΕΠ. Στοιχεία που δείχνουν ότι οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες. Μια διαπίστωση που συνδέεται άμεσα με τις ανησυχίες επίσης για τους εμπορικούς δασμούς που οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να επιβάλλουν στην Ευρώπη. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εδώ το Ιτσεφέλα από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μόναχο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 37 να τραυματιστούν, ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκου Ζέντερ, ζητά διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν ώστε να δρομολογηθούν πτήσεις για απελάσεις Αφγανών στο Αφγανιστάν. Μόνο στη Βαυαρία 2.000 Αφγανοί θα μπορούσαν να απελαθούν, ενώ 200 από αυτούς, όπως είπε, είναι σε σημασμένοι εγκληματίες. Τρεις σοβαρά τραυματίες νοσηλεύονται στην εντατική μετά από επίθεση με μαχαίρι στην αυστριακή πόλη Βίλαχ. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 14χρονος, ενώ συνολικά 5 άτομα τραυματίστηκαν. Δράστης φέρεται να είναι ένας 23χρονος ήρωας ετών άσυλος, σύμφωνα με την αστυνομία. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας δήλωσε ότι το κίνητρο του δράστη ήταν ισλαμιστικό. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Όταν γράφω κατά μόνας σημειώματα εις εαυτόν, διαθέτω πλήρη εξουσία επί του κονδυλοφόρου, οπότε και τον υποχρεώνω να βάζει οξείες και βαρίες, περισπομένες και υπογεγραμμένες, ψηλές και δασίες. Μέσα μου οι εντολές του παλιού σχολείου «Μακρόν προμακρού οξύνεται και μακρόν προβραχαίος περισπάται» ακούγονται σαν μηνύρισμα ενός χαμένου παρελθόντος. Επιτρέπω όμως στον εαυτό μου όλη τη χλειδί της ελληνικής γραφής, όπως ήταν αυτονόητη επί πολλούς αιώνες, γνωρίζοντας φυσικά ότι τα τελευταία 40 χρόνια οι συνανθρωποί μου αρκούνται σε ένα και μόνο απέριτο τονικό σημάδι που συνευρίσκεται ασύστολα με όποια λέξη και αν του δώσεις, και υποθέτοντας ότι οι νεότεροι και μόνο από αισθητική άποψη θα θεωρούν περιττόν όλον αυτό τον μπαρόκ διάκοσμο της παλιάς γραφής. Μέχρι που πριν από λίγες μέρες έμεινε έκπληκτος, παίρνοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα ενός νεαρού ποιητή γραμμένο με το πολυτονικό σύστημα. Η κάθε γραμμή έφνης ήταν και μια ζαρντινιέρα με όλα τα πλουμίδια των παλιών ελληνικών. Του τηλεφώνησα για να μάθω αν επρόκειτο για προσωπική ιδιορυθμία ή ίσως για κάποιο ευρύτερο κίνημα για την επαναφορά της έκπτωτης βασιλείας των τόνων. Ο νεαρός ποιητής με εφόπλησε. Είναι, μου είπε, μια συμβολική πράξη αντίστασης στην κυριαρχία του εύκολου, του επιφανειακού, του ξόφαλτσου. Έχει εγκαταστήσει λοιπόν στον υπολογιστή του το πολυτονικό και παλεύει καθημερινά με τα πλήκτρα για την ορθή όξυνση και δάσυνση. Ήταν Ιανουάριος του 1982, όταν μέσα στη μεταμεσονύκτια σκοτία μια δράκα βουλευτών που είχαν απομείνει ως εκείνη την ώρα στα έδρανά τους ψήφισαν τροπολογία επί νομοσχεδίου για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια, με την οποία επιβλήθηκε το μονοτονικό σύστημα. Αυτοί που συνήθως ομνίουν στην αδιάσπαστη συνέχεια της ιστορίας και του έθνους επικύρωσαν τη διάσπαση της ιστορίας της ελληνικής γραφής, και τώρα οι μαθητές φρικίουν με το που βλέπουν και μόνο αρχαίο κείμενο. Φυσικά η μεταρρύθμιση αυτή προβλήθηκε σαν την ανατολή μιας νέας εποχής, μιας εποχής των φώτων. Είχαν φροντίσει εκ των προτέρων τα συγκροτήματα του τύπου εκείνης της εποχής να πείσουν την πολιτική, γιατί οι μελέτες τους έδειχναν ότι με το μονοτονικό θα εξοικονομούσαν αμέτρητες εργατικές ώρες. Τη διαφήμιση της απόφασης ανέλαβαν φωτισμένοι σε εισαγωγικά παιδαγωγοί που επέβαλαν με τον καιρό τη λατρεία της ευκολίας ως ιδεώδες μάθησης. Και τώρα τι ζητάμε εμείς μετά από τόσες δεκαετίες που οι άνθρωποι περνούν μια χαρά και χωρίς τόνους? Είναι η συμβολική ανταρσία του νεαρού ποιητή που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Ναι λοιπόν, μέσα στην προϊούσα θεοποίηση της ευκολίας και της ραστόνης, ας επιδοθούμε σε αντίστροφες σκληραγωγίες. Ας γράψουμε πάλι βουστροφιδών, ας δοξάσουμε πάλι τις περισπομένες. Να κατέβουμε στους δρόμους, διεκδικώντας όχι την ανασύσταση του παλιού στην παιδεία, αλλά την παλινόρθωση του μόχθου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Πάθος για ραδιόφωνο.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.